nego produbljivanju društvenih podela. Ono, istovremeno, čuva više partizam i iz Narodne skupštine izbacuje minijaturne stranke sa velikim potencijalom za uslovljavanje, t.i. korupciju. Na taj način dvokružni većinski izborni sistem zadržava visoku meru pravednosti, smanjuje društvene tenzije i, s obzirom na način izbora narodnih poslanika, ograničava moć partokratije, jačajući republikanske elemente političkog sistema na račun onih oligarhijskih. Šta reći o Pavlovićevom zagovaranju uvođenja polupredsjedničkog sistema? Danas imamo, kao što on zapaža, predsjednika države kome je Ustav namenio da deluje kao neutralan posrednik između sučeljenih političkih snaga, a koji se ponaša kao vođa jednog dela društva, t.i. partije, od pars partis, protiv drugog dela politički opredeljenih građana. Pavlović kao alternativu predlaže neskriveni, na Ustavu utemeljeni polupredsjednički sistem, koji podrazumeva ne neutralnost, nego političku opredeljenost predsjednika. Ali zbog čega bi inače partokratskoj Srbiji bio potreban otvoreno partijski opredeljen predsjednik francuskog tipa? Ako bi u nužno ublaženom, zbog jakog predsjednika, skupštinskom sistemu vlasti stranka takvog predsjednika držala vladu, imali bismo stanje slično sadašnjem, oligarhijskom, samo što predsjednik ne bi kršio ustavnu odredbu o nespojivosti funkcija. Ako bi postojala kohabitacija, odnosno različita stranačka opredeljenost predsjednika države i skupštinske većine, pa time i vlade, ona bi, uz predsjednika sa povećanim nadležnostima, nužno bila praćena trajnom političkom nestabilnošću. Šta su alternative? Čist predsjednički sistem, američkog tipa, gde se grane vlasti uzajamno kontrolišu, ovdje bi, s obzirom na istorijsko nasljeđe, još izvesno vrijeme bio rizičan. Kada su naslijeđena politička kultura i član 102 tropartijskog ustava iz 2006. uspjeli da od neagresivnog Borisa Tadića naprave predsjednika sa cezarističkim manirima, može se zamisliti koliko bi ravnoteža i uzajamna kontrola tri grane vlasti potrajale kod nekog drugog predsjednika koji bi monopolisao izvršnu vlast i koji u toku mandata ne bi faktički nikome odgovarao. Preostala alternativa, kancelarski sistem, izvesno ne traži ličnost istorijskog formata za mesto premijera, ali podrazumeva postojanje ustavnog činioca koji bi mogao da u svakom času smeni osobu koja sjedinjuje kancelarskom sistemu svojstveno jedinstvo uloga vođe vladajuće stranke, parlamentarne većine i prvog ministra u jednoj osobi. G. Karađorđević ili neki njegov pandan, ma koliko bili dobronamerni, nisu realno kvalifikovani da se pojave kao takav ustavni činilac. Da ne ulazim u pitanje svrsishodnosti zamene oligarhije parlamentarnom monarhijom, a sve u ime zalaganja za republiku. Rešenja, naravno, kao uopšte u politici, nema. I opet, kao što u politici biva, ono nije mnogo udaljeno, ukoliko se teži mogućem, postojeći ustav, koji propisuje parlamentarni način organizovanja političkog sistema, odgovara Srbiji, opterećenoj dvovekovnim nasljeđem lične vlasti, potrebno je uvesti dvokružni većinski izborni sistem za narodne poslanike, kako bi se smanjio uticaj partijskih centrala i na taj način povećala samostalnost svake od tri grane vlasti, a na Ustavnom sudu je da se izjasni da li je 5 godina sistematskog kršenja odredbe iz člana 115 Ustava dovoljno da bi se predsjednik Republike upozorio na ograničenja koja mu nameće osnovni zakon zemlje. Kakva Srbija? U kakvoj biste Srbiji želeli da živite? Simetrično ili asimetričnoj? Ova dilema nametnula se svakom potrošaču štampanih stvari koji je tokom prvomajskih praznika uzeo u ruke večernje novosti i pročitao intervju koji je ovim novinama dao Boris Tadić, predsjednik asimetrične Srbije. U pomenutom intervjuu Tadić je nagovestio da dolazi vrijeme promjene izbornog zakonodavstva, ali i Ustava Srbije. Izborno zakonodavstvo se mora menjati zato što na izborima učestvuje veliki broj partija, zato što one lako ulaze u parlament, pa uslovljavaj.